Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, agar siz ibodat ruhini chuqur his qilsangiz, u holda vaqtni suiiste'mol qilmang. Shunchalik ko'taringi kayfiyatda bo'lmagan odamlar sizdan orqada qolib ketmasligi uchun juda uzoq vaqt ibodat qilmang. Agar siz ibodat ruhini chuqur his qilmasangiz, u holda sizning tinglovchilaringiz to'liqib qolmasliklari uchun uzoq vaqt ibodat qilmang. Bir mashhur birodarimiz boshqa bir mashhur birodar haqida shunday gaplarni aytgan edi. Uning davrida hech kim u kabi muqaddas ruhning shunday kuchi va shunday marhamati bilan gapirmagan. Undan boshqa hech kim shuncha ko'p iymonga kelganlar bilan maqtana olmagan. Uning tinglovchilaridan ko'pchiligi havoriylar davridan buyon hech kim u kabi shunday kuch bilan gapirmagan. Boshqalarning oldida u juda qisqa ibodat qilgan. Lekin uning har bir gapi osmonga qaratilgan o'tkir o'q edi. Men uning boshqa vasxollarning uzun ibodatidan tolqayotganligini qanday aytganini eshitgandim. Lekin u yakka o'zi qolganida o'z ibodat qahramonliklari uchun ko'p vaqt sarflardi. Maxsus hollarda bizning ibodat kayfiyatimiz ayniqsa chuqur bo'lganda ertalabki ibodatga 20 minutcha vaqt sarflash mumkin. Lekin bu ham tez-tez emas. Siz sirli qalb ibodati bilan uzoq vaqt ibodat qila olmaysiz. Agar siz shuni xohlasangiz, bu yerda biz sizni 10 minut, 10 soat va hatto 10 hafta bilan cheklab qo'yyapmiz. Biz va'zdan avval yoki undan keyin bajariladigan jamoatdagi ibodat haqida gapiryapmiz. Bu ibodatning uzunligi esa 10 minut yoki 15 minut bo'lgani yaxshi. Minglab odamlar ichidan faqat bir kishi ibodatingizning qisqaligidan nolishi mumkin. Ularning butun to'dasi aksincha ibodatingizning uzunligi ularni toliqtirishini aytadi. U o'z ibodati bilan mening kayfiyatimni ko'tardi va agar u o'sha paytda to'xtaganda juda yaxshi bo'lardi, lekin u davom etaverdi va o'z ibodati bilan mening kayfiyatimni buzdi, deb aytgan edi Georg Uitfeld. Bir vaqtlar bir mashhur vazxon haqida. Xudovand bunday vazlarni ayab o'zining cheksiz bardoshini namoyon qiladi. Ular o'zlarining suruviga shunday katta zarar keltirishadi. U esa o'zining rahimdilligi bilan ularga toqat qiladi va ularning unga xizmat qilishida davom etishiga ruxsat beradi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.